Milí priatelia, vitajte pri počúvaní veľmi výnimočného podcastu s názvom Nepoznaný Liptov. Tento projekt pochádza z dielne oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov a prináša vcelku nový a veľakrát práve nepoznaný pohľad na náš krásny kúsok Slovenska. Moje meno je Gabriel a teším sa, že môžem byť vašim sprievodcom naprieč nepoznaným Liptovom.
V našom ďalšom cykle podcastov sa pozrieme na tému pramene a vodopády. No a budeme mať také dva podcastíky, momentálne tento prvý by sme mohli nazvať veľmi jednoducho, prečo je Liptov taký krásny a čo má s tým voda spoločné. Aby sme si to tak krásne vysvetlili a išli aj mierne do hĺbky a pod kožu Liptova, tak sme si k nám pozvali pána Jana Lakotu zo Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pán Lakota, ja viem, že vy v tom múzeu nielen tak sedíte za stolom a teoretizujete, ale reálne chodíte do terénu, to znamená, že by som mal ešte dodať, že vy ste, pán Lakota, aj biospeleológ, jaskyniar. Je to pravda?
Áno.
A dokonca po vás sú pomenované aj, neviem, či teraz tri, dobre poviem, tri?
Dva
druhy bestavovcov?
No v podstate sú to jaskynné chrobáky.
Čiže vy máte takéto aj potomstvo v jaskyniach.
No a dá sa tak povedať, áno.
Keď nájdeme v nejakej knižočke, že Lakota, asi s káčkom alebo s céčkom po latinsky, neviem, tak to budú tie vaše.
Áno, je to s káčkom, tak ako je moje priezvisko, takže...
tak budeme vedieť, že patria vám, aby ste ich objavili.
Áno.
V dnešnej téme spomenieme aj jaskyne, samozrejme, ale aby sme si to pekne celé začali, a tak poďme sa vrátiť, alebo poďme sa dostať hneď nejakým spôsobom do histórie, do dejín, lebo svet vznikol nejakým spôsobom, Európa nejako vznikla, je veľmi kultúrne národné diverzifikovaná. Platí to aj o geomorfológii alebo o tom geologickom zložení Európy? Že je to také rôzne?
Áno, samozrejme, celá Európa alebo celá naša planéta je veľmi členitá, čo sa týka tejto geomorfológie aj celej vlastne tejto geologickej stavby. Je to vidieť aj u nás na Liptove, ináč musím najprv dodať, že nie len Liptov, ale celé naše Slovensko je nádherné a úžasné, ale Liptov zvlášť, pretože sa nám tu strieda veľmi veľa rôznych týchto geomorfologických celkov. Od vyvrelých magmatických horní, ktoré vidíme napríklad Vysoké Tatry, až po vyvrásnené Liptovské more, ktoré vidíme tu na nížine dole na Liptove.
No a to je celkom paradox. Hovoríte, že Liptovské more, ktoré vidíme tu, jediné more, ktoré mi napadá, je Liptovská Mara. Ale to je už terajšie more. Predtým tu bolo asi o mnoho väčšie more. A predstavujem si, že tie naše Tatry boli asi len také ostrovčeky v tom mori.
Áno, vlastne v tej dobe, keď sa tu vytváralo more, tak Vysoké Tatry boli len takým malým ostrovčekom. More sme tu mali veľakrát. V druhých horách sme tu mali more, v treťoch horách sme tu mali more. A vlastne toto posledné treťohorné more vyplňalo už formujúci sa karpatský oblúk a tým, že pomaličky prechádzalo to vrásnenie, tak more sa oddialilo, otieklo, odtiaľto a zostalo nám tu len vyvrásnené morské dno.
To znamená, že keby nám toto more naše krásne ostalo, tak nechodíme nikde do Chorvátska, ale sme tu. Len trošku bolo problém, že kde by sme bývali, keby boli len tie ostrovčeky v Tatranské. Keďže more odišlo postupne, postupom času prišli rôzne doby, ľadové napríklad, tie nám zase zanechali v tom čase ľadovce, ktoré zase sa nejakým spôsobom roztopili. Akým spôsobom to sformovalo túto našu kotlinu, ktorá je taká, ako vidíme dnes?
No keď spomíname ľadovce, tak krásnu typickú ukážku máme vo Vysokých Tatrách, kde tieto ustupujúce ľadovce tlačili pred sebou horninu a vytvárali tzv. Morény, z ktorých sa neskôr vlastne vytvorili plesa, ktoré doteraz máme možnosť vidieť vo Vysokých Tatrách.
No a to znamená, že stále sa bavíme o vode, či už je zmrznutá a je vo forme ľadu, alebo je taká tradičná typická voda, tekutá. Táto voda naozaj formuje náš, alebo celý svet, v podstate bez nej by to nešlo, bez nej by sme neboli my ako ľudia, ale takisto ani príroda. Alebo hovoríte, že vrásnenie to je jedna vec, ale tá vodička si nájde svoju cestu počas tých dlhých rokov a vytvorí všeličo. To znamená, vytvorí aj tie jaskyne, o ktorých sme rozprávali. Áno, ktoré sú známe na Liptove, to asi každý aj náš poslucháč pozná, Demenovské a všakovaké iné naše Liptovské jaskyne. Čo však možno nepozná je to, že tá voda sa tam nejako musí dostať, že? Do tej jaskyne. A častokrát vidíme, keď sa prechádzame po prírode, že potôčik sa niekde stráca. Ako sa volá takýto jav a vlastne kam to potom smeruje a ako vy viete, že kam to ide?
No ono, tá voda má veľký, naozaj veľmi veľký podiel na formovaní jednak krajiny a jednak na vytváraní aj týchto jaskynných systémov. Veľmi známy je náš Demenovský systém, ktorý v súčasnosti už presiahol dĺžku zmeraných a zmapovaných priestorov 43 km a vytvorila ho riečka Demenovka, ktorá vlastne pramení pod hrebeňom Nízkych Tatier a tisíce a tisíce rokov prechádza týmto údolím a tým vlastne, že ona niekde sa do toho podzemia dostáva, tak ten priestor podzemov jednak rozšíruje, jednak vlastne tým, že je to riečka, ktorá je pri svojich vodopádoch alebo pri svojom toku sa obohacuje o oxid uhličitý a tým pádom vlastne vytvára ako keby takú slabú kyselinu uhličitú. Jednak sú to potoky, jednak sú to riečky, jednak aj dažďová voda môže byť nasýtená týmto oxidom uhličitým a zateka niekde do podzemia. Nájde si nejakú malú puklinku v tom masíve, v tom vápenci, v tej materskej hornine, zateka dovnútra a tým, že je to vlastne ako keby taká slabúčka kyselina uhličitá, rozleptáva toto podložie. No samozrejme hovoríme o jave, ktorý trvá tisíce a tisíce, 10 000, 100 000 rokov, ale v konečnom dôsledku vlastne táto voda vytvára takéto podzemné priestory. Vlastne tá jaskyňa, jednak tá voda, keď tam zatečie, pôsobí takým ako keby erozívnym spôsobom na tú materskú horninu a vytvára tie podzemné priestory. No potom následne tá voda vytvára akúsi krasovú výzdobu. To znamená, že vytvára klasické, nazývame to kvaple, stalaktity, stalagmity, stalagnáty, ktoré v tej jaskyni vznikajú tým, že tá voda, keď niekde ako vo forme kvapôčky padá, tak tá kvapka sa rozprskne, voda sa odparí, ale ten uhličitý vápenatý, ktorý je v tej vode nasýtený, ten zostáva. A takto postupne pribúdaním, narastaním vznikajú tieto podzemné útvary. No ale voda potom pokračuje v ceste ďalej a niekde sa teda musí objaviť vo forme akejsi vyvieračky. Čiže tá voda môže jednak vytvárať určité ponory, kde sa dostáva do toho podzemia. No a potom vo forme vyvieračky alebo nejakého prameniska alebo proste nejakého výveru sa objaví na zemskom povrchu a pokračuje v svojej ceste ďalej.
No a ako vy viete, že keď sa niekde stratí v tom ponore voda, ako viete, že potom kam smeruje, ale odkiaľ hlavne vyviera? Ako to, viete to aj zistiť, že odkiaľ vyviera takto voda?
No, niekedy je to jasné, že vidíme, že ten potok niekde v brehu sa stráca a niekde sa objaví. Niekedy zase tieto procesy nie sú až také jednoduché objaviť alebo zmapovať. No a vtedy vlastne jaskyniari, speleologovia to robia akýmsi farbením luminescenčnou látkou s tým, že pridajú do tej vody nejaké farbivo a potom už len sledujú tie rôzne vývery alebo tie rôzne prameniska, kde by sa takáto látka, vlastne kde sa tá látka objaví, tým, že vlastne je to farebná látka, tak sa to dá krásne v tom pramení identifikovať.
Ono to niekedy môže aj vystrašiť ľudí, keď sú tam nejakí náhodní okolidúci a vidia, že vyviera červená, alebo ako používate farbivo, modrá, úplne modrá, aká neprirodzená je voda. Je to tak, že to musí byť také farbivo, ktoré nie je veľmi prirodzené a stalo sa vám, že nebodaj to začalo vyvierať niekde, kde by ste tam nečakali?
Je jedna takáto veľmi veselá príhoda alebo príbeh, ktorý sa stal pred relatívne v nedávnej histórii v Kvačianskej doline, keď jaskyniari merali alebo teda skúmali dva ponory, kde sa strácala voda v hore v Kvačianskej doline. No a predpokladali, že sa to objaví dole v potoku, skúšali, hľadali, ale žiaľ toto farbivo sa neobjavilo, použilo sa ináč červené farbivo, aby to bolo jasné, aby sa to dalo krásne identifikovať. Len následne na to dole v dedine, no hľadali teda, že kde sa toto farbivo objaví. Žiaľ na tých miestach, kde sa predpokladalo, tam sa to neobjavilo. Ale v dedine vznikla následne na to panika, pretože z vodovodných kohútikov začala tiecť červená voda, kde sa to úplne nepredpokladane toto farbivo objavilo a ľudia sa zľakli, že bude nejaká vojna alebo nejaká prírodná katastrofa sa stane, keď tečie krvavá voda. Ale tým pádom jaskyniari zistili, že vlastne ten hydrologický systém pod tým povrchom je úplne inak nasmerovaný, než bolo pôvodne myslené a vlastne tá voda prechádza priamo do pitného zdroja v dedine Kvačany.
To znamená, že takéto veci sa môžu stať a prekvapí vás ten výsledok úplne. Nečakali by ste, kde sa tá voda vie dostať. Tak voda je celkom šikovná. Ona vlastne za tie roky naozaj je trpezlivá, vytvára mnohé útvary, vytvára tiesňavy alebo rokliny. Práve ste spomínali tú Kvačiansku. Tam je to krásne vidno, keď sa ľudia pôjdu prejsť, naši poslucháči, do Kovačianskej doliny. Tam to krásne, je to roklina, dobre to nazývam, alebo je to kaňon, povedzme?
V podstate je to ako keby taká tiesňavá, alebo taká širšia, alebo tá užšia dolinka, vytvorená vlastne tým Kovačianskym potokom. Niečo podobné, ako je Prosiecká dolina, ktorá takisto je vytvorená podobným spôsobom. Alebo vo všeobecnosti známa na Slovensku Zadielská tiesňava alebo Zadielská dolina, ktorá je vlastne takou typickou ukážkou tej činnosti vody, ako sa zarezáva do toho masívu, do toho povrchu a vytvorí až takú veľmi hlbokú rozsadlinu, ako je práve takáto tiesňava.
Čiže keby sme boli povedzme pred 5000 rokmi, späť v čase, vrátime sa na Liptov 5000 rokov dozadu, tak nájdeme tie doliny v trošku inom stave, alebo možno 10 tisíc, 100 tisíc rokov dozadu?
No určite by boli ešte plitšie. Takže napríklad, keď si to predstavíme v Demenovskej doline, vidíme, že niektoré jaskyne sú relatívne nízko nad dnom Demenovskej doliny, ale niektoré sú veľmi vysoko. Napríklad jaskyňa Okno je veľmi vysoko položená nad údolím a je takisto vytvorená tou riečkou Demenovkou. To znamená, že vtedy, keď sa vytvárala práve táto jaskyňa, tak ten povrch bol na úrovni takmer dnešného dna Demenovskej doliny. To znamená vidieť, ako sa to celé vlastne, ten masív dvíha, ako sa tá riečka zarezáva do toho podložia. Sú to tisíce a tisíce rokov samozrejme, ale vidieť, že tá krajina sa, dá sa povedať, takto za tie tisícročia vyslovene zmenila.
Formuje sa.
A preto, formuje sa, áno.
A preto vlastne by sme takisto možno nenašli pred toľkými tisícmi rokov ani tie rôzne pri vyvieračkách, keď to poviem, pri prameňoch, útvary, ako hovoríte, keď prichádza voda z hlbokého dna, viaže si minerály a nakoniec hore, keď vyviera, postupne niečo vzniká. A to sú práve aj také travertíny, ktoré vznikajú. Našli by sme také travertíny, ako ich vidíme dnes, v tej podobe pred tými desiatkami tisíc rokov?
No určite by sme niečo našli, ale nie až tak mohutné alebo také masívne ako v dnešnej dobe, pretože tá voda síce vytvára aj takéto tie tzv. Travertínové kopy alebo travertínové krátery, ale je to jav, ktorý prebieha naozaj veľmi dlhé obdobie, takže našli by sme, ale podstatne menšie. Alebo možno niektoré by sme nenašli, niektoré sú vlastne relatívne nedávno vytvorené tým, že vidíme, že vlastne tá krajina stále pracuje, aj tá voda stále pracuje. To znamená, na niektorých miestach tie travertínové kopy vznikajú, neskôr zaniknú, že vlastne ako keby tým usádzaním toho uhličitanú vápena toho sa ako keby upchávali tie vývery a voda si nájde cestu niekde inde bokom a vytvorí vedľa ďalšiu kopu, ktorá postupne ďalšími tisícročiami bude narastať a narastať.
Takže voda nie len, že je trpezlivá, ale aj kreatívna.
Áno, vždycky dá sa si, tak povedať.
Vždycky si nájde nejaký ten spôsob, ako ísť na povrch, alebo ako sa zarezať zase do zeme. Čiže naozaj vie, čo robí, alebo vždycky niečo, nejakým spôsobom si nájde to východisko. A travertín je veľmi zaujímavá téma, lebo keď si človek predstaví travertín, tak mu častokrát napadne len to, že travertínový obklad alebo dlažba, ako krásne vyzerá. Áno, ale takisto vieme, že aj na Liptove sú také oblasti, kde zrazu z ničoho nič vidíme travertínové kopy, ako ste ich nazvali. Ako je to možné, že zrazu máme len práve na tom mieste, to znamená, že naozaj len tam to mohlo byť, alebo vieme tú kopu nájsť úplne bežne, štandardne?
No ono je to, vrátime sa k tomu začiatku, ono je to celé podmienené znova tou geomorfológiou alebo tým členením toho podložia na Liptove. Z geológie vieme, že vlastne popod celý Liptov od východu na západ prechádza celá sústava akýchsi zlomov alebo akýchsi trhlín, ktoré siahajú hlboko do toho podzemia. A práve to má za následok toľko termálnych prameňov, ktoré tu na Liptove máme, kde tá voda, tá horúca voda vyteká vlastne z tej veľkej hĺbky, z toho podzemia. No a cestou samozrejme ona prechádza cez tieto vápencové podložia, mineralizuje sa, čiže nasycuje sa tým uhličitanom vápenatým a vyteká už silne mineralizovaná na zemskom povrchu. Keď je to niekde v jaskyni alebo niekde poblíž takéhoto miesta, vytvára rôzne napríklad krasové výzdoby v jaskyniach, alebo na druhej strane, keď je to niekde len proste niekde v teréne na povrchu, vytvára tieto travertínové kopy tým, že vlastne tá voda vyteká a ten uhličitan vápenatý sa usádza a vytvára vlastne pomaličky tie prírastky na tých kopách, až vytvorí celé veľké buď travertínové kopy alebo travertínové terasy.
No a radí sa travertín medzi nerasty?
Travertín je chemickým zložením to isté ako vápenec. Uhličitan vápenatý CaCO3, čiže ono je to vlastne len iná forma toho klasického uhličitanu vápenatého.
Mm-hmm. To znamená, to je taký nerast, ktorý rastie.
No v podstate áno. Tie najmladšie úplne sa volajú penovce. Tie sú vyslovene tak jemné a krehké, že ich človek dokáže prstami rozdrobiť. Sú relatívne z nedávnej doby, že v podstate nie sú to obdobia tisíca, tisíce rokov, môžu to byť stovky rokov, možno takedy desiatky rokov a takéto penovce alebo tie najmladšie travertíny dokážu vznikať.
Mm-hmm. To znamená, keď nájdem v prírode travertín a vysoká pravdepodobnosť, že tam niekde bude voda v blízkosti, lebo sú tie kopy, ktoré vyzerajú byť bez vody, ale potom možno keď skúmame viac, tak zrazu nájdeme aj tú vodičku, ktorá sa tam nachádza, môže byť možno trošku pod zemou alebo vyviera. Je tým pádom pravdepodobnosť, že tá voda bude mať tú teplotu, že naozaj nezamrzne v zime, keďže prichádza ako keby termálna, že bude to garancia, že každý travertín nám vlastne dáva teplú vodu?
No ono v podstate, tá voda, ktorá vyteká z toho podzemia, je horúca. No ale cestou k povrchu ona väčšinou chladne, alebo sa dokáže miešať s vodou, ktorá není až takých veľkých hĺbok, ktorá je teda studená, chladná, a tým pádom znižuje svoju teplotu. Ale napríklad máme pramene, ktoré majú štandardne 16 stupňov. Tieto vlastne sú cez zimu nazývané ako také teplice, pretože ten pramen si drží tú svoju teplotu stále. Nezamrzá. Máme pramene, ktoré majú teplotu 20 stupňov, 23 stupňov. Vidíme, že tu všade okolo nás je veľa takýchto prameňov, či už je to jednak Bešeňová, Liptovský Jan, Kalameny, Lúčky, proste tých prameňov je tu veľa. No a vlastne termálnym prameňom nazývame každý prameň, ktorý má teplotu 20 stupňov a viac.
Aha, tak toto je. Čiže on môže mať 19 a už nie je termálny.
Je to vlastne teplý prameň, ale neradi sa tým k tým pravým termálnym.
K tým pravým termálnym. Čiže tých pravých termálnych vieme spočítať na prstoch dvoch rúk?
No ono tých prameňov
na Liptove?
Na Liptove, no v podstate áno, dalo by sa to tak nazvať, že tých pravých termálnych prameňov máme rádovo možno jednu, možno dve desiatky.
Tak áno, ale tých iných, tých ako keby menej teplých, tých netermálnych, máme o mnoho viac. Viete mi aj povedať nejaké cca číslo, že koľko tých prameňov nevoda je na Liptove?
Udávalo sa v literatúre číslo, že máme 117 prameňov. Tých pramene niektoré samozrejme zanikajú, niektoré sa objavujú nové, ale je to rádovo niečo cez 100 prameňov priamo na Liptove.
Uh-huh.
A taký zaujímavý fakt, že tieto liptovské pramene tvoria asi 12,6% všetkých prameňov na Slovensku.
12,6?
Áno.
Poslucháči, zapíšte si 12,6% a keď ich stihnete obehať za jedno leto, tých všetkých 116, tak sa ohláste a dáme vám nejakú cenu. Lebo 116 prameňov obehať.
No 117, alebo 117 udáva v literatúre.
Plus minus a niektoré možno vznikajú.
No áno, samozrejme, viac. Áno.
To znamená, že to asi nestihnú obehať za jedno leto, ale nech sa páči, pozývame vás s týmto prameňom, ktoré sú samozrejme pitné väčšinou, predpokladám. Áno.
Tieto pramene jednak aj tým, že sú termálne, ale jednak sú tak premineralizované, že obsahujú toľko minerálnych látok, že sa vyslovene dajú nazývať minerálnymi prameňmi alebo rôznymi ľudovo povedanými medokýšmi alebo kyselkami.
Presne tak. Tak medokýš, taký dobrý, zdravý medokýš, ktorý môže obsahovať všeličo v sebe, lebo nie je medokýš ako medokýš, však niektoré obsahujú iné minerály, niektoré zase iné minerály. To znamená, že niekedy možno, keď ma boli brucho, chcem iný medokýš a keď chcem len tak do dobrej nálady, dám si zase iný. Iný. Takže aj keď nájdem taký, že 5 stupňový, stále je to minerálny prameň.
Áno, je to minerálny prameň. Je, vlastne tá voda je nasýtená rôznymi tými minerálmi z toho podložia, cez ktoré tá voda pretieká. Tým pádom je to minerálny prameň.
A keď je vlastne ten termálny teplý, to znamená, že tam bude zrejme asi aj také celkovo teplejšie prostredie okolo toho prameňa. Pri tých travertínoch, keď vyvierajú z veľkej hĺbky, hovoríme, že naozaj sa formujú, prinášajú všeličo so sebou z toho podzemia. Na tom povrchu sa nejako prejavujú a prejaví sa to aj vo faune a flóre v tom blízkom okolí?
Áno, pretože tie pramene tým, že sú vlastne nasýtené týmito rôznymi minerálmi, tak na tom povrchu vytvárajú také atypickejšie prostredie, a tomuto prostrediu sa zase prispôsobili rôzne rastliny, živočíchy, ktoré sa zdržujú práve len na takýchto stanovištiach. Väčšinou sú to všelijaké rôzne slanomilné druhy alebo druhy, ktoré sú viazané na takéto vyslovene až močiarne stanovištia alebo práve na to špecifické zloženie tej vody. Tie vody sú väčšinou uhličitanové alebo s rôznym obsahom síry napríklad. to sú vody, ktoré napríklad možno ste počuli taký výraz, ľudovo sa nazývajú, že vajcovky.
Jasné.
Hej, lebo vlastne cítiť tú síru vyslovene ako také pokazené vajíčka, takže ináč sú to vody, ktoré sú prospešné a zdravé pre človeka, len trošku tak atypický zápach majú, čo niekomu vadí a pre niekoho je to normálna, zdravá, liečivá minerálna voda.
Je dobré ich piť, keď má človek nádchu.
Napríklad. Alebo rôzne zažívacie ťažkosti.
Vtedy necíti tú
no,
arómu.
Áno, tak. V tom prípade áno.
A vtedy mu nevadí, že to je aj vajcovka, povedzme taká, aká je. Alebo je zdravá.
Áno.
Keďže je tam aj špecifická fauna a flóra v tom tesnom okolí, viete povedať, že napríklad naozaj sú niektoré lokality, že tam nájdeme takzvaný endemit, že iba tam a nikde inde ho nenájdeme, či už rastlinku alebo nejaký živočích?
No, nedá sa hovoriť celkom o pravých endemitoch, lebo skutočný endemit sa vyskytuje len na jednom jedinom konkrétnom mieste a my tieto rastlinky, živočíchy vidíme na všetkých týchto stanovištiach, kde vlastne táto voda sa dostáva na povrch. Či už sú to tie rôzne travertíny, alebo sú to rôzne mokrade, alebo rašeliniska. Takže tie živočichy sú viazané na toto špecifické prostredie. Vidíme to napríklad u rôznych rastlín. Takým krásnym typickým príkladom je prvosienka pomúčená, ktorá sa vyskytuje v takom relatívne veľkom množstve práve na sliačských travertínoch alebo v okolí tohto minerálneho prameňa, tohto výveru. Pretože tá voda tam vyteká, je to voda, ktorá sa bežne konzumuje, bežne ju chodia si ľudia brať a pijú ju. No ale tá voda sa celá a všetka nespotrebuje a ona odteká do prírody a vytvára taký rovinný močiar, kúsok od práve tej travertínovej kopy v týchto vyšných sliačoch. A na tomto rovinnom močiari sa práve vyskytuje táto prvosienka pomúčená. Veľmi nádherná, veľmi krásna, veľmi vzácna chránená rastlina.
Chránená, takže poslucháči netrhať, obdivovať a netrhať.
Len obdivovať, alebo prípadne si odfotiť. Je naozaj krásna, typická svojim malým zrastom a nádherným ružovo-fialovým kvietkom.
A tento kvietok nájdeme kedy v kvete?
Práve obdobie máj, polovica mája je taká typická pre kvitnutie tohto druhu prvosienky.
Mhm, výborne, takže ešte by to možno aj stihli.
Teoreticky by sa dala vidieť, alebo na budúci rok. Bude o to viac, aby človek si našiel dôvod navštíviť práve takúto zaujímavú a výnimočnú lokalitu.
Spomenuli ste sliačský travertín. Takisto viem, že máme aj jazierské travertíny. Sú odlišné od tohto sliačského travertínu?
V podstate chemickým zložením ani nie. Možno tak trochu svojim vznikom sú také trošku atypické, ale približne sú to travertíny také isté ako všade inde na Liptove, takže ani teda sa veľmi nelišia. Čím sú typické, je tam veľký výver podzemnej vody a táto voda, ktorá pochádza z tohto prameňa alebo z týchto prameňov na jaziercoch, sa používa ako pitná voda. Je tam vybudovaný vodojem, ktorý zasobuje pitnou vodou mesto Ružomberok.
Mm-hmm. Tak to je taká chutná pitná voda, teda riadne.
Dá sa povedať, že áno.
Z hlbín zeme. Je pravda, že buď v týchto výveroch, alebo teda vo vyvieračkách, niekedy objavíte aj ryby?
Áno, môže sa to stať samozrejme, pretože tie ryby sa tam niekadiaľ museli dostať. To znamená, že tá voda pod zemou komunikuje navzájom, prípadne s nejakými riečkami, potokmi a kľudne v takom vývere sa môžu nájsť aj ryby alebo niektoré iné vodné živočíchy.
Mm-hmm. Takže môže to človeka prekvapiť, keby sa chcel okúpať, že tam skočí na ňo nejaký pstruh.
No tak neviem, či práve pstruh, ale určite tam môže. Nie je to vylúčené, že sa stretne s rôznymi rybkami alebo inými vodnými živočíchmi, ako sú napríklad tu na Liptove môžeme stretnúť v rôznych prameňoch napríklad jeden druh kriváka. Je to vodný kôrovec, je to dokonca stygobiontný kôrovec, ktorý je viazaný na podzemie.
To ste dali teraz také ťažké slovo, stygobiontný.
No to je vlastne živočích, ktorý je viazaný na práve jaskinné prostredie, ale vodné prostredie. Mm-hmm. No a tento kôrovec má také zaujímavé pomenovanie studničkár tatranský, alebo Nifargus tatrensis, to je jeho vedecký názov, a bol nájdený aj v prameniskách práve takýchto vyvieračiek, ktoré vytekajú z toho podzemia, kde teda pravdepodobne komunikujú s tým jaskinným prostredím.
A on tak trošku zablúdil a,
no,
a
zrejme,
skončil tam.
Tokom vody sa dostal do tej studničky, môže sa takto nájsť.
Uh-huh, zaujímavé. Takže naozaj to nie je taká mŕtva voda, ako keby, bez živočíchov. Vieme tam nájsť všeličo. A čítal som aj to, že práve u tých rastliniek, že častokrát sa vyskytujú pri travertínoch alebo termálnych zdrojoch mesožravé rastliny, alebo môžu sa vyskytovať mesožravé, je to pravda, že niekde sa vyskytne aj tak, že na Slovensku tých mesožravých nie je tak veľa, ale keď tak, tak možno niekde na takýchto lokalitách.
Áno, samozrejme, môžu sa takéto rastlinky, aj mesožravé rastlinky teda objaviť na rôznych podmáčaných alebo takých mokraďových stanovištiach, aj tu na Liptove môžeme napríklad vidieť rosičku okrúhlolistú, alebo aj tzv. Tučnicu obyčajnú, ktorá je tiež mesožravá rastlina. A práve aj na týchto obidvoch spomínaných lokalitách, aj na tých sliačských travertínoch, aj na tých jazierských travertínoch sa práve táto tučnica vyskytuje.
Mm-hmm. Všetko je to spojené stále s tou vodičkou, ktorá naozaj prúdi, vytvára prostredie pre všetkých ostatných, či rastlinky, alebo živočíchov. Čo je pre vás také najfascinujúcejšie z tohto kolobehu vody?
No, v prvom rade si musíme uvedomiť, že voda je vlastne život. Bez vody by život na tejto planete vôbec neexistoval. A celý ten kolobeh vlastne tej vody, tým, že tá voda sa niekde vyparuje, niekde vo forme zrážok zase dopadá na zemský povrch, potom niekde zateká do podzemia vo forme tej vyvieračky alebo toho prameňa spomínaného sa zase niekde objaví. Že vlastne tá voda stále cirkuluje tu všade okolo nás a ako som povedal, voda je život. To znamená, vodu si treba chrániť, vážiť. Je to proste niečo, bez čoho by nielen celá živá príroda a človek, ale vlastne celá planéta vôbec nemohli existovať.
A preto, keď sa budete aj vy, naši milí poslucháči, prechádzať po Liptove a budete objavovať takéto krásne nepoznané časti Liptova, či sú to už sliačské travertíny, alebo jazierské travertíny, alebo aj iné, lebo je ich naozaj veľa, tak opatrne len tak si to vychutnávať a naozaj vážiť si, čo máme, lebo nemá to každý región tak bohaté ako my, ako sme spomínali. Vieme to tak ako celé krásne ukončiť, že naozaj Liptov je veľmi rozmanitý. Liptovské more tu bolo, také maličké nám ostalo teraz vo forme Liptovskej mary, ale to rozmanitosťou naozaj na Liptove by sme našli s vodou spojených strašne veľa lokalít a zaujímavých miest.
Áno, je to tak.
Je to tak. Milí priatelia, na záver mi neostáva naozaj už nič iné, ako vás len pozvať na tieto krásne miesta, ako je napríklad Sliačský travertín alebo Jazierské travertíny, aby ste tu videli na vlastné oči. Pán Lakota, ja vám ďakujem krásne za návštevu.
Ja ďakujem za pozvanie. A zároveň by som chcel pozvať všetkých poslucháčov aj na prehliadku nášho Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, kde uvidia veľmi veľa zaujímavostí z našej prírody. Okrem iného aj kostru, takmer kompletnú kostru jaskinného leva, ktorý bol nájdený v jednej jaskyni vo Vysokých Tatrách.
Ďakujem krásne. Nech sa páči, za jaskinným levom do Múzea ochrany prírody a jaskyniarstva.
Jeden malý kúsok Liptova sme si odhalili a už teraz sa teším, ako sa spoločne vydáme na ďalšiu cestu nepoznaným Liptovom. Ja vám ešte želám všetko dobrú a počujeme sa pri ďalšom diele nášho podcastu. Tento projekt je financovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.